Христос воскрес! Дорогі сестри і брати, запрошую до роздумів над Божим Словом. Сьогодні маємо шосту неділю після Пасхи, і на святій літургії читаємо уривок з Євангелія від Йоанна з 9 глави з 1 по 38 вірш, у якому йдеться про зцілення сліпородженого. Євангелист Йоанн каже: «Переходивши, побачив Ісус чоловіка з роду сліпого. Запитали його, отже, учні його: «Учителю, хто згрішив? Він чи батьки його, що сліпим він уродився?» «Ані він не зрішив, ані батьки його», – відказав Ісус, «але щоб ділам Божим виявитись на ньому. Поки дня маємо виконувати діла того, хто послав мене, бо ніч надходить, за якою ніхто не зможе діяти. І поки я у світі, я – світло світу». Сказавши те, сплюнув на землю, споготовив слиною глей і помастив глеєм очі сліпому. До нього ж сказав: «Іди, вмийся в купелі Силоамській», що у перекладі означає «зісланий». Отож подався той, умився і повернувся зрячим. Сусіди ж і ті, що бачили його раніше сліпим, заговорили: «Чи то ж не той, який ото все сидів, жебрачив?» Одні казали: «То він», інші – «Ні, лиш подібний до нього». Він же каже: «Це я». Тож питають його: «Як воно так, що прозріли твої очі?» А він: «Чоловік, що Ісусом звуть його, споготовив глей, очі мені помастив та й мовив: «Піди до Силоаму, вмийся». Я пішов, умився і прозрів». Вони його тоді питають: «Де він?» «Не знаю», каже той. Тож ведуть того, хто сліпий був, до фарисеїв. Було ж у суботу, коли той Ісус споготовив глей і відкрив йому очі. То й фарисеї спитали його, як він прозрів. А він їм: «Глею поклав мені на очі, я вмився й ось бачу». Деякі з фарисеїв твердили: «Не від Бога цей чоловік, бо суботи не дотримує». Інші мовили: «Чи можеш, грішний чоловік, отакі чудеса чинити?» Отож суперечка була серед них. І знову сліпому кажуть: «А ти що про нього кажеш, про те, що очі тобі відкрив?» Одрікає: «Пророк він». Проте юдеї, що до нього, не вірили, що він був сліпий і прозрів, аж поки не закликали батьків отого прозрілого, спитали їх: «Чи то ваш син, про котрого кажете, що сліпим він уродився? А тепер як же він бачить?» Батьки його й відказали, мовивши: «Знаємо, що то наш син, і що сліпим він був уродився. А як він тепер бачить, не знаємо, і хто відкрив йому очі, не відаємо. Спитайте самого, він дорослий, сам про себе скаже». Так батьки його казали, бо юдеї встрахалися. Юдеї бо вже були домовилися, щоб виключити кожного із синагоги, хто Христом його визнаватиме. Тим-то батьки його й казали: «Дорослий він, самого спитайте». Отож удруге закликали чоловіка, що сліпим був, та й кажуть йому: «Богові славу воздай, ми знаємо, що той чоловік грішник. Чи грішник він озвався він, я не знаю. Знаю одне: був я сліпим, а тепер бачу». Вони ж йому на те знов: «Що він таке тобі сподіяв? Як він очі тобі відкрив?» Той їм відказує: «Я вже вам оповів, та ви не слухали. Навіщо іще чути хочете? Чи, може, і ви його учнями бажаєте стати?» Ті з лайкою накинулись на нього і сказали: «Ти його учень, ми – Мойсеєві учні. Ми знаємо, до Мойсея промовляв Бог, а цього не знаємо, звідкиля він». У відповідь чоловік сказав їм: «Ось воно, власне, і дивно, що ви не знаєте, звідкиля він, а він мені очі відкрив. Ми знаємо, що Бог не вислухує грішників. Коли ж хтось побожний і його волю чинить, ось того він вислухує. Не чувано од віку, щоб хто-небудь відкрив очі сліпородженому. Був би він не від Бога, нічого не спроможен був би зробити». Озвались і сказали йому: «Ти увесь у гріхах уродився, нас навчаєш?» І прогнали його геть. Довідався Ісус, що вони геть його прогнали. Отож, зустрівши його, промовив до нього: «Віруєш у чоловічого сина?» А той: «А хто він, Господи, щоб я вірував у нього?» Ісус же йому: «Ти бачив його, він той, хто говорить з тобою». Тоді той і сказав: «Вірую, Господи», і поклонився йому. Дорогі друзі, цей текст містить опис одного з чудес, Йоанн називає їх знаками, які вказують на Ісуса як того, хто творить усе нове навколо себе. У 5 главі Євангелія від Йоанна Ісус представлений як той, хто дарує фізичне та духовне життя. І це промовисто ілюструє зцілення розслабленого чоловіка при Бетезді. Євангелист розповідає історію про Ісуса, рухаючись від його діл до його слів. Після чуда Ісус довго пояснює його значення. Тут у 9 главі Ісус представлений як той, хто дає світло у темряві. Це зображає зцілення сліпого від народження біля купелі Силоам. У цьому випадку Йоанн показує рух від слів до дії. Особа, яка перебувала в постійній темряві, завдяки Ісусові отримує здатність бачити фізично і духовно. Однак тут присутній і протилежний сценарій. Ті фарисеї, які думали, що мають добрий духовний зір через відкинення світла в Ісусі, виявляють свою цілковиту сліпоту. Загалом 9 глава Євангелія від Йоанна містить теми, які євангелист порушує в попередній та наступній главах. Тема про Ісуса як світло світу пов'язує 9 главу з попередньою главою. А гострі слова Ісуса, звернені до релігійних провідників, фарисеїв, випереджують його слова про злодіїв і розбійників у 10 главі. Для розважання запрошую зосередити свою увагу на таких словах. «Ані він не згрішив, ані батьки його, відказав Ісус, але щоб ділам Божим виявитись на ньому». Часто можна почути, якщо хтось терпить, значить він грішний, тому покутує за свій гріх. Хтось може сказати, що саме така полярна та легка для розуміння дійсність представлена вже в тій частині Старого Завіту, яку ми називаємо літературою мудрості. Справді, богослов'я принаймні декількох книг Старого Завіту, псалмів, приповідок, мудрості, сераха, навчає, що у світі існує споконвічний порядок речей, який звучить єврейською як цедака. Українською можна перекласти як праведність чи справедливість. Мистецтво життя полягає в тому, щоб упродовж життя розпізнавати цей всеохопний порядок і скріплювати його творячи праведність. З цього випливає аксіома. Праведність творить шалом. Шалом можна перекласти як щастя, спасіння, свобода, невимушеність, мир. Шалом, тобто мир, це не відсутність війни, а позитивне поняття з власним змістом. Акадське поняття шалому, найбільш близьке за значенням до кореня, властивого для багатьох семітських мов, допомагає краще зрозуміти значення цього терміна – бути здоровим, сильним, міцним, цілісним, довершеним, досконалим. Отже, вихідним пунктом богослов'я при мудрості є отримана з досвіду переконаність. Від доброї дії буває добре – суспільству та самому собі. Від злої дії – шкода – суспільству та самому собі. Тому біблійна мудрість є своєрідним богослов'ям практичного розуму. Вона спрямована на вдалу життєву практику, а не просто на теоретичне пізнання. Іншими словами, бути мудрим означає вибрати те, що веде до життя. Однак, принаймні дві книги у цій літературі мудрості, маю на увазі Йова та Проповідника, навчають, що попередньо представлене бачення реальності є не так ідеальним станом, як загальною матрицею для розуміння остаточного призначення людини та Божих задумів. Справді, можна вибрати Бога і вічне життя, а можна повернутися до Його простягнутих щедрих рук плечима і вибрати існування там, де плач і скрегіт зубів. Проте і Йов, і Проповідник засвідчують, що можна бути праведним та все ж терпіти, хворіти, втрачати близьких, зазнавати несправедливості тощо. Сам Ісус Христос та пророцтва про Його праведні страждання пророка Ісаї, зокрема 53 глава в Ісаї, є ще більше промовистим прикладом, а численні свідчення мучеництва заради Христа впродовж історії, вкотре підтверджують примітивність звуженого погляду на терпіння. Тому перше, ніж ставити комусь діагнози, добре пригадати собі, бодай, зо два тексти уже згаданої книги мудрості. В першій главі з 13 по 15 вірш там є слова: «Бо Бог не створив смерть, ані не радіє з погибелі живучих. Він бо створив усе на те, щоб існувало, і творіння світу спасенні. Нема у них жадної погубної їді, і царства смерти на землі немає, бо справедливість безсмертна». У другій главі з 23 по 24 вірш є ще й такі слова. Бог же створив безсмертну людину і вчинив її за образом власної природи. А через заздрість диявола смерть увійшла у світ і скуштують її ті, що йому належать. Якщо автор книги мудрості стверджує, що справедливість безсмертна, то це означає, що в кінці історії світу торжествуватиме Бог, який, каже апостол Павло в посланні до Тимотея у 2 главі 4 вірші, хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння правди. Тому, як каже книга Откровення, 21 главі 4 вірші, Господь витре кожну сльозу з очей їхніх, і смерти не буде більше, ні скорботи, ні плачу, ні болю не буде більше. Він перемінить усе створіння так, що буде нове небо та нова земля. Коли ж говориться про смерть, якою скуштують ті, які належать дияволові, то тут не мається на увазі природну біологічну смерть, якою вмирають люди, але вічну смерть, як покарання для грішників, тобто вічне прокляття душі через свідоме й остаточне відпадіння від Бога. Ще один важливий момент щодо терпіння. Якщо когось дуже кортить поширювати тези, що ми терпимо через якісь родові гріхи, то треба бути свідомим, що текст у книзі Виходу, у 20 главі 4 по 6 вірш, мають намір наголосити саме на контрасті між покаранням та Божим милосердям. Про що тут йдеться? Каже автор цих слів в книзі Виходу. Властиво, це є слова Господа. Не робитимеш собі ніякого тесаного кумира, ані подоби не того, що вгорі на небі, ні того, що внизу на землі, ні того, що попід землею в водах. Не падатимеш перед ним ниць і не служитимеш їм, бо я Господь, Бог твій, Бог ревнивий, що караю беззаконня батьків на дітях до 3-4 покоління тих, які ненавидять мене, і творю милосердя до 1000 покоління тим, які люблять мене і бережуть заповіді мої. Отже, тут у цих словах Господь має намір наголосити саме на контрасті між покаранням та Божим милосердям. Він творить милосердя до 1000 покоління. Ми пам'ятаємо про кару до 3-4, але не чуємо про милосердя до 1000 покоління. Про це навчає вся Біблія. А 3-4 покоління, про яке йдеться в 5 вірші 20 глави книги Виходу, вказує на те, що є люди, які можуть зазнавати важких наслідків чи результатів гріха попередніх поколінь. Але тут аж ніяк не йдеться про особисту вину. І навіть більше. Пізніші тексти Біблії відкидають ідеї покарання, яке переходить на наступні покоління. Второзаконня, 24 глава 16 вірш має такі слова. Не можна карати смертю батьків за дітей, ані дітей за батьків. Кожний буде скараний за свій гріх. В книзі пророка Єремії в 31 главі з 29 по 30 вірш є такі слова. За тих часів не говоритимуть більше, батьки їли зелений виноград, а на зубах у синів оскома. Ні, кожний вмиратиме за свою провину. Кожен, хто їстиме зелений виноград, той і оскому на зубах матиме. Так само в книзі пророка Єзекіїла у 18 главі, яка цьому питанню взагалі повністю присвячена, з 2 по 4 вірш маємо такі слова. Чому ви все говорите в ізраїльській землі цю приповідку? Батьки їли недоспілі грона, а на зубах у дітей оскома. Клянусь моїм життям, слово Господа Бога, не будуть уже більше тієї приповідки в Ізраїлі повторювати. Ось би всі душі мої, чи душа батькова, чи душа синова, мої вони. Той, хто зрішить, той помре. Врешті, як ми читаємо в 2 посланні до Коринтян, 5 главі 17 вірші, апостол Павло каже, коли хтось у Христі, той нове створіння, старе минуло, настало нове. Також в іншому місці святий Павло навчає в посланні до римлян, в 6 главі з 3 по 4 вірш. Чи ж ви не знаєте, що всі ми, що в Христа Ісуса охрестилися, у смерті охрестилися? Ми поховані з ним через хрещення на смерть, щоб як Христос воскрес із мертвих славою Отця, і ми теж жили новим життям. Відтак усі охрещені можуть бути впевнені, що в цій тайні знищено усі гріхи і повинні жити так, щоб нове життя у Христі було нашим щоденним звичайним станом. Тож ми єдиний страх, який можемо мати, не через те, що нам щось там, знаєте, хтось зашкодить. Єдиний страх, який у нас повинен бути, Це страх вчинити якийсь тяжкий гріх, щоби не віддалятися від Бога. Також Біблія говорить, що початок мудрості – це є страх Божий, тобто благовіння перед Богом, як вияв вдячності тому, котрий є нашим найбільшим добродієм, а не хоче нам зробити щось злого. Єдиний, хто хоче нам зробити щось злого, це, очевидно, диявол, і він шукає своїх слуг, таких як Вова, Путін і інші. На знак подяки Богові за його слово запрошую до короткої молитви. Ісусе, дякую тобі за світло Євангелія, яке освітлює темряву мого існування. Дорогі друзі, таїнство хрещення ми також називаємо чудовим словом просвіщення, яке вказує на один із його найважливіших аспектів. Будучи нашим новим народженням до істинного життя, воно робить нас причасниками життя Пресвятої Троїці та дозволяє нам дивитися на власну гідність очима самого Бога, тобто постійно приймати Його правду про нашу вартість в Його очах та наше справжнє призначення. Ця правда, зокрема, полягає в тому, що ми дуже дорогі для Нього, тому повинні жити не в сутінках страху та непевності, але у світлі Його любові. Євангеліє цієї неділі підкреслює, що Ісус – світло світу. Він прийшов, щоб розсіяти темряву нашого існування, зцілити наші немочі та хвороби, а також відкрити наші духовні очі на правду про Бога та людину. У цій правді немає місця для сумнівів, страхів чи тривог, але є тільки неймовірна зцілююча любов на вечірнього світла Святої Слави Небесного Отця, як ми співаємо на вечірні, яке задля нас, людей, прийшло у цей світ, щоб обдарувати нас тим, як каже святий апостол Павло у посланні до Коринтян, 2 главі, 9 вірші, чого око не бачило і вухо не чуло, і що на думку людині не спало. Відтак велика радість полягає в тому, що ми так само, як і цей сліпороджений чоловік, можемо у простоті серця приймати цю любов, нею жити, радіти та ділитися з іншими. Сьогодні багато наших братів і сестер з любові до своєї батьківщини, до своїх ближніх, стоять, жертвуючи всім, навіть своїм життям, в обороні рідного краю. Молімося за них, молімося, щоб Господь дарував нам свою перемогу і благословив нашу країну миром. Слава Україні! Христос Воскрес!